Un proti pievērsīsimies Spānijai, kur joprojām turpinās valdības veidošanas sarunas un kur joprojām no dienas kārtības nepazūd arī jautājums par Katalonijas nākotni. Šajā nedēļā Latvijā bija ieradies Katalonijas reģionālās valdības ārlietu ministrs Alfreds Bosks, ar kuru tikos, lai runātu gan par situāciju Spānijā un Katalonijā, gan par to, vai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis varētu spēlēt lielāku lomu apupušu sarunu veicināšanā.
First, I would like to ask some questions about them.
Sākumā es gribētu jums jautāt par situāciju Spānijā kopumā. Mēs zinām, ka nesen notika parlamenta vēlēšanas un pašlaik notiek visai sarežģīts valdības veidošanas process, kurā savu lomu ir arī katalāņu spēkiem. Sociālistu premjerministrs Pedro Sanchez ir panācis vienošanos ar kreiso partiju Podemos, bet Katalonijas kreiso republikāņu partija no dalības valdībā ir atteikusies. Tas viss izskatās visai sarežģīti. Bet kā jums liekas, kur tas viss novedīs?
Well, deep down it's not so difficult to understand.
Pašos pamatos tur nav nekā sarežģīta. Aptuveni 80% Katalonijas iedzīvotāji vēlas balsot par savu nākotni, par Katalonijas republiku. Taču Spānijas valdība neatzīst šādas tiesības. Atgādinām, ka pirms 2 gadiem, kad notika referendums, bija brutāla vēršanās pret vēlētājiem, un mani politiskie priekšgājēji tika notiesāti un ieslodzīti. Vienīgais, ko mēs pašlaik prasām no nākamās Spānijas valdības, lai kāda tā arī nebūtu, ir sēsties pie galda un runāt. Tieši tik vienkārši – apsēsties un sarunāties. Mums ir mūsu piedāvājums, un gribam redzēt arī jūsu piedāvājumu. Mēs turpināsim teikt nē Pedro Sanchez vai jebkādai citai valdībai bez vēlmes diskutēt par Katalonijas nākotni. Šī ir lielākā politiskā krīze Spānijas vēsturē.
Because it's the major political crisis there's in Spain.
Opinions about this Catalan independence referendum 2 years ago.
Viedokļi par Katalonijas referendumu atšķiras gan Spānijā, gan Eiropā, gan arī pašā Katalonijā. Protams, lielākās domstarpības ir starp tiem, kas uzskata, ka referendumā bija un ir tiesības rīkot, un tiem, kur uzskata, ka šādu tiesību nav, ka referendums bija nelegāls, un šis ir separātisms. Vai šī diskusija tiešām ir tik vienkārša, vai arī tas ir daudz plašāku problēmu un strīdu apkopojums?
No, it takes us to a deep and understandable.
Visam pamatā ir visiem saprotamais jautājums par iedzīvotāju tiesībām izvēlēties. To var saukt par pašnoteikšanos vai demokrātiju, bet tas iedrošina cilvēku lemt par viņu kopējo politisko nākotni. Šis ir 21. Gadsimts, un mēs vairs neesam viduslaikos. Ja kāds vēlas panākt lēmumu pieņemšanu ar mietiem, ar spēku vai nosūtot 1000 policistu, viņš visticamāk nav sapratis lietas būtību un ir pieļāvis kļūdu. Tieši tā pirms 2 gadiem rīkojās Spānijas valdība un turpina to darīt joprojām. Tagad mums ir pavēries iespēja loks. Sančes kungam ir vajadzīgs balss parlamentā, un mēs esam gatavi runāt. Mēs nevienam negribam uzspiest un nekad neesam vēlējušies uzspiest Katalonijas republiku. Mēs gribam, lai cilvēkiem ir iespēja izvēlēties. Es jau minēju, ka 80% Katalonijas iedzīvotāji grib izvēlēties. Daži balsos par, daži pret, un tas ir tikai dabiski, jo visi grib justies pilnvērtīgi pilsoņi, lemjot par savu nākotni.
Their collective system.
One of the arguments of the Spanish government.
Viens no Spānijas valdības argumentiem ir saistīts tieši ar lietām, ko jūs pieminējāt. Proti, savulaik tika apusē pieņems lēmums par to, ka Katalonija kļūst par daļu no Spānijas, un šis jautājums ir nostiprināts konstitūcijā. Lai to mainītu, bija nepieciešams izmaiņas konstitūcijā, bet pirms referenduma tādas nenotika. Otrs arguments ir saistīts ar iedzīvotāju vēlmu balsot un piedalīties. Spānijas valdības aprēķina liecinot, ka pašā Katalonijā gandrīz 50% vēlētāji nemaz nevēlas neatkarību. Kā jūs to komentētu?
Well, the second one, in my opinion, it's quite easy.
Par otro jautājumu, manuprāt, to ir ļoti viegli atspēkot. Kā jau es teicu, arī iepriekšējā balsojumā pirms 2 gadiem bija ievērojams skaits ar tiem, kuri balsoja pret. Tiek teikts, ka šis referendums pārstāvēja tikai pusi no iedzīvotājiem. Nu tad ļausim balsot pilnīgi visiem. Protams, ka atšķirīgie viedokļi sabiedrībā ir. Tieši tāpēc arī mēs vēlamies balsot. Ja visi visam pilnībā piekristu, nekāda balsošana vispār nebūtu nepieciešama. Runājot par to, ka referendums esot bijis nelikumīgs. Paskatīsimies. Referendums notika Skotijā, notika Kvebekā, notika Latvijā. Tā ir noticis daudzviet pasaulē.
It was done in Latvia. It's been done in many places in the world.
But it was allowed.
Bet tas tika atļauts.
Yes, but it was allowed despite the fact that the constitutional grounds admittedly in these places did not allow it.
Jā, bet tas tika atļauts par spīti tam, ka konstitucionālajie pamati to faktiski neļāva darīt. Taču tika atrasti veidi, kā to apiet un nonākt līdz būtiskajam. Jūs nevarat samazināt vai apslāpēt demokrātiju neatkarīgi no tā, kas ir panākts pirms 60 vai 200 gadiem. Balsošana un lemšana par savu nākotni nav noziegums. To nevar uzskatīt par noziegumu. Taču pašlaik pie mums 9 cilvēki ir nonākuši cietumā kopumā uz 100 gadiem par balsojumu rīkošanu. Ko tas nozīmē? Tas ir apkaunojums. Tas ir apkaunojums Spānijas karalistei un apkaunojums visai Eiropai. Mēs sakām, ka šī lieta ir jāatrisina. Tas tā nevar palikt. Ja jūs uzskatāt balsošanu par noziegumu, tad jūs nonākat vairāku gadu desmitu vai gadu simtu senā pagātnē, bet mēs vēlamies dzīvot 21. Gadsimtā.
You're going back several decades or several centuries in time, and we want to live in the 21st century in Western Europe.
But this is again the Spanish position.
Un atkal par Spānijas valdības oficiālo pozīciju. Proti, tiek apgalvots, ka šie cilvēki netika tiesāti par balsošanu, bet gan par to, ka ir pārkāpti konstitūcijā noteiktie soļi, kā referendumu var sarīkot.
So you seem to know very well the Spanish position.
Liekas, ka jūs ļoti labi pārzināt Spānijas pozīciju.
I want to provoke.
Es tikai vēlos jūs provocēt.
Okay, I understand it's not the position.
Labi, es saprotu, ka tā nav jūsu radio pozīcija, bet Spānijas valdības pozīcija. Tad pasakiet, kāpēc šie cilvēki atrodas cietumā?
According to the rule for
saskaņā ar tiesas spriedumu par sacelšanās rīkošanu un
okay. Did anybody see a rebellion?
Labi, bet vai kāds redzējis atcaušanos? Vai kāds redzējis spēku izmantošanu vai pūļu izmantošanu, lai gāstu varu ar spēku? Kurš 2017. Gada 1. Oktobra referendumu laikā izmantoja spēku? Mēs redzējām policijas brutalitāti, bet vai spēku pielietoja katalāņu valdība? Vai vēlētāji izmantoja spēku? Nē, bet tad kuram būtu jāstājas tiesas priekšā? Varbūt tiem, kuri izmantoja spēku? 15 tūkstošiem policistu, kurus nosūtīja Spānijas valdība, lai traucētu balsojumam. Ja kaut kas ir jāuzskata par noziegumu, tad tā ir spēka pielietošana pret neaizsargātiem nebruņotiem civiliedzīvotājiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka šie cilvēki ir ieslodzīti nepareizu iemeslu dēļ. Nav īpaši gudri un pareizi likt cilvēku cietumā par balsojumu rīkošanu. Turklāt, ko jūs ar to atrisināt? Vai jūs atrisināt problēmu? Nē, jūs to padarāt lielāku un padarāt situāciju daudz saspīlētāku. Tāpēc mums ir piedāvājums, ko mēs vēlamies apspriest un redzēsim, vai mēs spēsim par kaut ko vienoties.
And we will take our project to the table and let's see if we can agree on something.
During all this process there has been a lot of criticism towards European Union.
Šo dažu gadu laikā ne mazums kritikas ir veltīts Eiropas institūcijām. Ir daudz runāts par to, ka varbūt Eiropas Savienībai bija aktīvāk jāiesaistās, lai šādas sarunas veicinātu. Taču Eiropas Savienība līdz šim visai nelabprāt iesaistās, norādot uz to, ka tā ir Spānijas iekšējā lieta. Dažas no dalībvalstīm arī visai pasīvi pauž savu viedokli, iespējams dažādu vietējo teritoriālo strīdu dēļ. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienībai būtu jākļūst aktīvākai?
One thing are European governments, but there's more Europe than that. Now, governments tend to stick together.
Viena lieta ir Eiropas valdības. Valdībām ir tendence turēties kopā. Eiropas komisija ir valdību klubs un tā turas kopā. Viņiem ir kopīgas intereses. Protams, varētu darīt vairāk, taču iemesli, kāpēc tā nenotiek, ir visai acīm redzami. Vienlaicīgi mēs esam redzējuši, ka Eiropas tieslietu institūcijas rīkojas pat ļoti izlēmīgi. Jā, pēc Spānijas likumdošanas referendums tika atzīts par nelikumīgu un 9 cilvēki ir nonākuši cietumā. Otra daļa no referenduma rīkotājiem devās trimdā uz citām valstīm. Viņi tagad ir brīvi pilsoņi brīvā Eiropā. Viņi ir stājušies tiesnešu priekšā Vācijā, Beļģijā, Lielbritānijā, Dānijā, Somijā. Un kas viņiem tika teikts? Mēs neuzskatām jūs par vainīgiem, lai jūs tiesātu vai liktu cietumā par jebkādiem noziegumiem. Kā tas nākas, ka kaut kas Spānijas tiesnešiem tik briesmīgs un šausmīgs citās valstīs nav nekas tāds, par ko būtu jāsatraucas?
So, what's this? I mean, something which is so hateful and so terrible according to Spanish judges.
Tā kā var teikt, ka Eiropā lietas notiek. Kaut vai Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokāta lēmums par manas partijas līderi Oriolu Junkeresu. Viņš atzina, ja kāds ir kandidējis Eiropas parlamenta vēlēšanās un izcīnījis uzvaru, viņam ir jāieņem vieta Eiropas parlamentā par spīti birokrātiskiem šķēršļiem, ko grib likt dalībvalsts. Jāizlemj ir vēlētājiem. Eiropas Savienības pilsoņi izlemj, kas viņus pārstāvēs Briselē vai Strasbūrā. Redzēsim, kāds būs galas spriedums, taču jā, Eiropā ir aktori, kas Spānijas lēmumu sauc par kļūdu. Un skaidri pasaka Spānijai, beidziet pie pieļaut kļūdas, jo tas var radīt bīstamu precedentu, kas var atkārtoties arī citās dalību valstīs, un mēs to nedrīkstam pieļaut.
It's a terrible precedent. We can't allow this.
And probably the last thing I want to...
Un pēdējais jautājums par Eiropas valstu atbalstu. Es nezinu, cik lielu citu Eiropas valstu atbalstu Katalonijas valdība ir saņēmusi. Taču manā rīcībā ir kāds raksts, kurā bijušais Spānijas ārlietu ministrs José Manuels García Margallo atzīst, lai panātu Latvijas atteikšanos atzīt Katalonijas neatkarību. Uz Latviju tika nosūtīts Spānijas karaspēka kontingents. Vai jūs zināt, vai esat dzirdējis par šādiem tirgošanās gadījumiem arī ar citām valstīm?
Well, let's see. I don't know besides what I have seen like you or anybody else in the press.
Es nezinu. Arī es par to esmu lasījis tikai presē. Margallo kungs bija ārlietu ministrs pirms kādām četrām valdībām, un iespējams, ka viņš ir bijis saistīts ar kādu tirgošanos. Taču es tiešām to nezinu. Es gan zinu to, ka, lai kur mēs arī nedotos, valdības ir ieinteresētas dzirdēt mūsu valdības viedokli. Tas gan nenozīmē, ka tas ir publiski pausts atbalsts. Tas ir izskaidrojums ar faktu, ka mēs nevienai valstī Eiropā vai pasaulē neprasām atzīt vai atbalstīt Katalonijas neatkarību. Ar to mums tiešām ir jātiek galā pašiem. Par to ir jālemj un jābalso katalāņu cilvēkiem. Mēs gan prasām valdībām, politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām un pat žurnālistiem skaļi pateikt, ka demokrātijai ir jābūt galvenajam noteikumam. Un šajā jautājumā mēs esam ļoti eiropeiski. Mēs neesam kā Brexit aizstāvi. Mēs gribam palikt Eiropas Savienībā un ticam pamatiem, uz kuriem šī savienība tika izveidota. Tā ir demokrātija, cilvēktiesības, miers un dialogs. Un mēs vēlamies savu politisko krīzi atrisināt tieši ar šiem politiskajiem principiem. Mēs vēlamies to panākt eiropeiskā 21. Gadsimta veidā.
And in the 21st century.
Dzirdējāt sarunu ar Katalonijas valdības ārlietu ministru Alfredu Bosku.